Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 18. februar 2011. godine. Sud Bosne i Hercegovine donio odluku o izručenju Tihomira Purde Srbiji. Potparol suda BiH Selma Hadžić.
Sud Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Purde Tihomira pravosudnim organima Republike Srbije.
Uz 15. godišnjicu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini upozoreno na lošu medijsku situaciju u zemlji.
Dio javnog servisa ili dijelovi javnog servisa su se pretvorili u privatne ekrane određenih pojedinaca koji se obračunavaju sa onima na drugoj ili nazovimo trećoj strani.
Profesor Berko Zečević, optužen za nepoštivanje Haškog tribunala, danas poslije podne trebalo bi da se izjasni o krivici pred vijećem tribunala. Najmanje 8 osoba poginulo je jutro sa nekoliko desetina povrijeđeno u napadu bombaša samoubice na istoku Afganistana. Više hiljada antivladinih demonstranata na ulicama Bengazija na istoku Libije. Protesti se nastavljaju i u Jemenu i Egiptu. Masovna tuča u centru Londona. 3 osobe teško povrijeđene, 19 uhapšeno. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Tihomira Purde pravosudnim organima Srbije, potvrdila je za naš radio portparolka te pravosudne institucije Selma Hadžić. Protiv rješenja dozvoljena je žalba apelacionom vijeću suda BiH u roku od 3 dana. Josip Muselimović, advokat Tihomira Purde, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je dobio odluku suda BiH te da ne može prihvatiti stav prvostepenog vijeća zbog čega će podnijeti žalbu na odluku. Poslanik HDZ-a u Saboru Hrvatske Andrija Hebrang izjavio je da je Hrvatska mogla spriječiti sve što se dogodilo s Purdom. Prema njegovim riječima taj problem je trebao riješiti na nivou predsjednika Hrvatske i Srbije. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata saopštila je na konferenciji za novinare kako vjeruju u puštanje Tihomira Purde na slobodu jer tvrde da je nevin. Predsjednik HVIDRA Josip Đakić izrazio je uvjerenost da će apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine razmotriti žalbu i donijeti pravednu odluku. Univerzitetski profesor i balistički vještak Berko Zečević, koji je optužen za nepoštivanje Haškog tribunala, danas poslije podne trebalo bi da se izjasni o krivici pred vijećem tribunala. Zečević bi, ako pristane da svjedoči, iskaz na suđenju optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću mogao dati u utorak. Situacija sa medijima u Bosni i Hercegovini sve se više pogoršava, slični trendovi su u cijelom regionu, kazali su danas na konferenciji za novinare u Sarajevu neki od učesnika konferencije kojom misija OSCE u Bosni i Hercegovini obilježava 15 godina svog rada. Ministri financija i čelnici središnjih banaka 20 najvećih razvijenih i zemalja u razvoju okupljaju se danas u Parizu na dvodnevnom sastanku na kojem će jedna od glavnih tema biti rast cijena hrane i roba širom svijeta. Dugogodišnji predsjednik Libije Muammar el-Gaddafi obilazio je glavni grad Tripoli u nastojanju da okupi pristalice, javila je državna novinska agencija, dok se zemljom šire antivladini protesti i za danas najavljuju nove demonstracije. Jedan čovjek je jutros poginuo, a zgrada lokalne samouprave zapaljena u lučkom gradu Adenu u Jemenu, gdje antivladini protesti ulaze u 8. dan. Demonstracije u Adenu, u kojima je učestvovalo na hiljade ljudi, trajale su do ranih jutarnjih sati. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se na Kairskom trgu Tahrir mašući egipatskim zastavama i proslavljajući kraj vladavine donedavnog predsjednika države Hosnija Mubaraka. Trg je još uvijek okružen tenkovima, a vojne snage na nekoliko punktova provjeravaju identitet prolaznika. U Ugandi se održavaju predsjednički izbori, a opozicija najavljuje ulične proteste ukoliko se ustanovi izborna prevara. Na izborima glasa oko 14 miliona stanovnika. U napadu bombaša samoubice autobombom na policijski kontrolni punkt u istočnom Afganistanu ubijeno je najmanje 9 osoba i na desetine ranjeno. Većina ubijenih su civili, među kojima i 3 žene. 4 djece i 1 žena izgubili su život kada se minibus u kojem su se nalazili survao u provaliju u južnoj indijskoj državi Kerali. Preliminarna istraga je pokazala da je minibus vozio prekomjernom brzinom, naletio na kamion i sletio s puta, survavši se u provaliju. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreće se od 4 do 15 stepeni. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom u nižim, susnježicom i snijegom u višim područjima. Najviša dnevna temperatura kreće se od 3 do 13 stepeni. Drugog dana vikenda preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperatura 2 do 3 stepena niža u odnosu na subotnju.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaj naših reportera. Krivično vijeće suda Bosne i Hercegovine odlučilo je da hrvatski državljanin Tihomir Purda bude izručen Srbiji. Purda je uhapšen 5. januara na osnovu potjernice srbijanskog pravosuđa koja ga tereti za ratni zločin nad zarobljenicima u Vukovaru 1991. godine. Kako je saopšteno, nakon ocjene dokaza i priložene dokumentacije, vijeće je zaključilo da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje jer Purda nije državljanin BiH i nije u postupku traženja azila u vrijeme podnošenja molbe. Potpora suda Bosne i Hercegovine Selma Hadžić za naš program kaže:
Sud Bosne i Hercegovine povodom molbe za izručenje pravosudnih organa Republike Srbije zbog krivičnog postupka u vezi sa krivičnim djelom ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika donijelo je rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje potraživanog Purda Tihomira pravosudnim organima Republike Srbije. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba apelacionom vijeću ovog suda u roku od 3 dana od dana prijema pismenog otpravka ovog rješenja. Dalja procedura je da će žalbu razmatrati vijeće apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine i u roku od nekoliko dana će donijeti konačnu odluku protiv koje nije dozvoljena žalba, a ta konačna odluka dostavlja se ministru pravde Bosne i Hercegovine koji može potvrditi ili promijeniti odluku. To je na neki način preporuka s kojom se on može složiti, a i ne mora.
Odluka suda Bosne i Hercegovine kojom se dopušta izručenje Tihomira Purde Srbiji tokom dana je dostavljena njegovoj odbrani i državnom tužilaštvu. Prema zakonu strane u postupku u roku od 3 dana mogu uložiti žalbu na ovu odluku. Branilac Tihomira Purde Josip Muselimović kaže da će žalbu svakako podnijeti te ističe kako je bilo proceduralnih grešaka.
Prvostupansko vijeće zauzelo je jedno stajalište koje po meni se uopće ne može prihvatiti, koje se treba boriti s svim silama kako ono ne bi zaživjelo u praksi. Ovdje se kaže da prvostupansko vijeće nije u obvezi upustiti se bilo kakve dokaze koji postoje u spisu, nego je dovoljno samo utvrditi da li država nositeljica je navela dokaze koje treba provesti u ovom kaznenom postupku. Zanimljivo je sljedeće. Prvo, da cijela pravosudna priča počima na dokazu kojega je gospodin Purda dao u vrijeme dok je bio u logoru, na njegovom priznanju, u vrijeme kada su prema njemu poštene najgrublje povrede odredaba ženske konvencije, a na takvim dokazima se ne može nikakva presuda, pogotovo zakonita sudska odluka. I drugo, što su temeljem ministarskog dogovora Srbije i Hrvatske pred županijskim u Osijeku provedeni svi dokazi savršeno 14, 15 ili više svjedoka iz čijih iskaza jasno proizilazi da nema ni naznaka o tome da bi gospodin Purda počinio radnje koje mu se sagrije i ostavio na teret. Na ovo rješenje blagovremeno ćemo uložiti žalbu apelacijskom vijeću u uvjerenju i u nadi da će to vijeće postupiti na potpuno drugačiji način i konačno, po mom mišljenju, ovakvo rješenje je najgrublja povreda odredaba zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.
A prije nekoliko minuta u Zagrebu je završena vanredna preskonferencija hrvatske premijerke Jadranke Kosor, na kojoj se govorilo upravo o slučaju Purda. Šta je poručila premijerka Kosor, pitamo našeg dopisnika u Zagrebu, Enisa Zebića. Enise.
Gospodin Purda žrtva je montiranog političkog procesa kojeg je pokrenuo Miloševićev režim, kazala je premijerka Jadranka Kosor u posebnoj izjavi povodom odluke Bosansko-Hercegovačkog suda. Ona je naglasila kako današnja odluka nije konačna i kako se nada da će srbijansko tužiteljstvo nakon saslušanja Purde u ponedjeljak u Zenici moći doći do relevantnih činjenica i da će shvatiti da je iskaz Purde u ratno vrijeme bio iznuđen. On je bio mučen i ponižen, kazala je, i dodala kako mu je u zarobljeništvu u Srbiji bilo ugroženo njegovo ljudsko dostojanstvo, zdravlje i sloboda. Ona je izrazila uvjerenje da će, citiramo, sve institucije učiniti sve da nas prestanu opterećivati Miloševićevim režimom, čiji se rušivački stroj okomio na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Zbog trajnog mira i stabilnosti iznimno je važno da svi uzmu u obzir činjenicu da je Purda nevin, zaključila je hrvatska premijerka. Veteranske udruge ogorčene su, ali vjeruju da će Purda na kraju biti puštena na slobodu, a stranačke reakcije, zanimljivo, ne prozivaju ni Bosnu ni Srbiju, nego tvrde da hrvatska država nije u cijelom slučaju dovoljno napravila za uhićenog vukovarskog veterana.
Enise, hvala na javljanju iz Zagreba, a o slučaju Purda slušajte više u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Misija OSCE-a obilježava danas 15 godina rada u Bosni i Hercegovini. Bila je ovo prilika za konferenciju na kojoj se govorilo o napretku i stagnaciji zemlje u proteklih 15 godina, te šta su izazovi i prilike koje nose budućnost. Međutim, u prvom planu govornika bila je zabrinjavajuća medijska situacija u Bosni i Hercegovini, zabilježio Milad Obradović.
Kada su u pitanju bosansko-hercegovački mediji, trenutna situacija ima neke uznemiravajuće trendove. Ovo je ocjena nekadašnje glasnogovornice OSCE-a Tanje Domi, a sada profesorice međunarodnih odnosa i odnosa sa javnošću na Američkom univerzitetu Kolumbija. Trendovi pokazuju da postoji sve više pritisaka na nezavisne agencije, te da je uznemiravanje novinara ustaljeni fenomen tokom proteklih nekoliko godina, reči su Tanje Domi. Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović kroz iskustvo monitoringa statusa i slobode medija u državama članicama kaže da mediji nisu ti koji su krivi za stanje u BH društvu.
Prečesto se upire prst u medije i u novinare da bi se objasnilo zašto nam je sve tako loše u društvu. To je nešto što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini i mislim da je vrlo negativno i da treba prestati što prije. Mislim da nedostaje solidarnosti među novinarima koji vrlo lako prilaze političkim oligarhijama i postaju plaćenici njihovih ideja. I ono što se dešava trenutno u Bosni i Hercegovini da je dio javnog servisa ili dijelovi javnog servisa su se pretvorili u privatne ekrane određenih pojedinaca koji se obračunavaju sa onima na drugoj ili nazovimo trećoj strani.
Urednik i voditelj emisije Latinica na Hrvatskoj televiziji Denis Latin konstatuje da su situacije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj vrlo slične.
Postoje dakle nekakve uznemiravajuće vijesti o pritiscima na novinare, pogotovo postoji dosta loše stanje na javnim televizijama.
Novi ciljevi javne televizije između ostalih jesu borba protiv korupcije i istraživanje porijekla imovine političara, smatra Latin. Novinari javnih servisa, da bi dobro radili taj posao, moraju prije svega biti nezavisni, ekonomski i politički.
Uprava javnog servisa mora im osigurati to da svoj posao mogu raditi potpuno neovisno. Znači da su dobro plaćeni, da se zna otkud su plaćeni i da svakog političara koji je upetan ili u korupciju ili u kriminal ili u neki sukob interesa, da ga mogu bez problema javno prozvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Glavnokomandujući NATO štaba u Bosni i Hercegovini, general David Enriet, podsjetio je danas Trebinje, gdje se između ostalog razgovaralo o rješavanju problema vojne imovine te pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u, javlja Nebojša Kolak.
Rješavanjem pitanja vojne imovine Bosna i Hercegovina će pristupiti NATO-u jer će u potpunosti ispuniti akcioni plan. Riječi su brigadnog generala Davida Enjerta, glavnokomandujućeg NATO štaba u Sarajevu, koji dodaje da je nedavno razgovarao sa članovima predsjedništva BiH i da će nakon formiranja savjeta ministara pristupiti se rješavanju problema vojne imovine.
Da, naravno, postoje neka tehnička i pravna pitanja u vezi tih lokacija na kojima se trenutno radi da se one riješe, ali kada se ispuni taj uslov, onda ćete vi moći predati svoj prvi godišnji plan koji se predaje u septembru svake godine i aktivirati to članstvo u MAP.
Pored pitanja bezbjednosti prilikom ulaska BiH u NATO, Enjert ističe i mogućnost ulaganja stranih firmi jer će biti uvjereni u sigurnost svog kapitala.
Velike korporacije to znaju, one prate situaciju ovdje, spremne su da investiraju novac, bilo da se radi o otvaranju fabrika ili recimo o dolasku McDonald'sa, koji je također jedna veoma popularna svjetska korporacija, ali potrebno je znači da znaju da je stabilnost i sigurnost, kada postanete NATO, to ide samo po sebi.
Načelnik Trebinjske opštine Dobroslav Čuk istakao je budućnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
Da nam je NATO neka buduća projekcija svake sigurnosti i dobrog ambijenta ovdje u Trebinju i u našoj Republici i državi.
U popodnevnim časovima general Enjert odgovarat će na pitanje studenata Trebinjskog fakulteta za proizvodnju i menadžment na temu NATO, a posjetit će i kasarnu u Bileći gdje se pripremaju vojnici oružanih snaga BiH za novu misiju u Afganistanu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
U ponedjeljak 21. februara ministri vanjskih poslova Europske unije razmotrit će dalje angažman Unije u Bosni i Hercegovini uz raspravu o trenutnoj situaciji u zemlji. Međutim, suprotno očekivanjima, zaključci neće biti objavljeni odmah, nego tek nakon još jednog zasjedanja koje je planirano za mart mjesec, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema dostupnim informacijama, Europska unija ni nakon sastanka na ministarskom nivou, koji je dugo pripreman ali i više puta odlagan, neće objaviti strategiju prema Bosni i Hercegovini. Analitičar Haris Abaspahić iz Centra za politike i upravljanje kaže da je Europska unija već pokazala kako teško definiše vlastitu poziciju prema Bosni i Hercegovini.
Često i same članice Europske unije imaju i svoju posebnu vanjsku politiku i drugačije poglede, različite poglede. Činjenica je da BDS to najavljuje već jedan duži period i drugi neki krugovi najavljuju promjenu, novi pristup, novu strategiju Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Nažalost, obris svega toga još uvijek se ne vidi.
Očekivanja da bi ministri zemalja Evropske unije mogli zauzeti oštriji stav prema očiglednoj blokadi u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina također su nerealna. To potvrđuje i Marko Prelec, direktor za Zapadni Balkan međunarodne krizne grupe.
Mogućnost sankcionisanja pojedinih političara je nešto što je sasvim sporedno. Ono što je bitno za Evropu je da postavlji jasne uvjete za ono što Bosna mora učiniti, kao i sve ostale države. Ne postoji nikakav čarobni paket mjera koje će odgonetnuti Bosansko-Zagonetsku.
Kao što je poznato, Evropska unija još uvijek nema šefa svoje delegacije u Bosni i Hercegovini, a nije poznato ni da li će ova funkcija biti objedinjena s ulogom specijalnog predstavnika Evropske unije. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
15. sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Pred vijećem Haškog tribunala u toku je postupak na kojem bi balistički vještak iz Sarajeva Berko Zečević trebalo da se izjasni o krivici za nepoštivanje suda. Sud BiH donio odluku o izručenju Tihomira Purde Srbiji. Advokati najavili žalbu. Uz 15. godišnicu misije OSC u BiH upozoreno na lošu medijsku situaciju u zemlji. Najmanje 8 osoba poginulo jutro sa nekoliko desetina povrijeđeno u napad bombaš samoubice na istoku Afganistana. Više hiljada vladinih demonstranata na ulicama Libije, protesti se nastavljaju u Jemenu i u Egiptu. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom i snijegom, najviša dnevna temperatura od 3 do 13 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U drugom dijelu emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Iranski haker koji koristi pseudonim Arash govori za program Radija Slobodna Evropa o djelovanju grupe Anonymous, odnosno Cyber Armije, protiv iranskih vlasti. On ističe da je fokus na podršci demonstracijama u više iranskih gradova nakon sličnih protesta u Egiptu i Tunisu. U studiju Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
We are anonymous. We are legion. We do not forgive.
Mi smo anonimni, mi smo legija, mi ne opraštamo, mi ne zaboravljamo, očekujte nas. To je glas međunarodne internet zajednice Anonymous, koja je izvela mnogo napada na web sajtove širom sveta. Pošto su posljednjih dana izbile antivladine demonstracije u više iranskih gradova, islamske vlasti su pojačale cenzuru kako bi suzbile online aktivnosti opozicije. Tokom protesta nakon spornih predsjedničkih izbora u junu 2009. godine, vlasti u Teheranu su nastojale da spreče aktivnosti opozicije blokiranjem opozicionih sajtova i drugih medija, kao i prekidom komunikacije mobilnim telefonima. U takvoj situaciji na scenu stupa Anonymous. On obezbeđuje korisnicima specijalni forum za savete, kao i oruđa za borbu protiv cenzure koju sprovodi iranska vlada. Veoma je teško utvrditi šta je zapravo Anonymous s obzirom da nema lidere niti sedište. Sa njegovog sajta se saopštava da Anonymous zapravo ne postoji, već da je to samo ideja. Internet mediji koji može da koristi bilo ko u bilo koje vreme kako bi se okupili oko zajedničkog cilja za dobrobit čovečanstva. Arash je rođen u Iranu, on i njegovi drugovi napadaju sajtovi iranske vlade i državnih medija. Međutim, vlasti uzvraćaju sa visoko razvijenom tehnologijom posmatranja i filtriranja. Prošle nedelje osnovana je i nova cyber policijska jedinica.
One of the main goals of Anonymous is to defend freedom of speech.
Jedan od glavnih ciljeva je odbrana slobode govora, što je veliki problem u Iranu. Vlasti u Teheranu ne cenzurišu samo medije u samom Iranu, već i drugim delovima sveta. Na primjer, posljednjih dana čak su i ljudi u Europi imali problema da gledaju BBC na persijskom i ostale persijske kanale. Naime, iranska vlada ometa satelite koji emituju ove programe, ističe Arash.
A mi se vraćamo domaćim temama. Ovih dana jedan za drugim sudovi u Bosni i Hercegovini predstavljaju rezultate rada za protekli period. Tako je danas bilo u Ustavnom sudu BiH, čije obraćanje javnosti je pratila Aida Đugu.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u prošloj godini je primio za oko 45% više predmeta nego prethodne godine, a godinu prije primio je najviše predmeta od svog osnivanja. Zbog tako velikog broja pristiglih predmeta povećan je procenat neriješenih predmeta pred ovim sudom. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodrag Nimović kaže da je mali broj predmeta u vezi sa ocjenom ustavnosti, dok se veliki broj građana žali na pravosnažne presude redovnih sudova.
Ogroman broj predmeta koji nam dolazi više je nego zabrinjavajući. S jedne strane govori o tome da su apelanti nezadovoljni odlukama pravosnažnim odluka redovnih sudova u Bosni i Hercegovini, pa ih osporavaju apelacijama podnesenim Ustavnom sudu, a s druge strane, što može da raduje, oni očigledno imaju veliko povjerenje u Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Registrar Ustavnog suda Zvonko Mijan kaže da je povećana efikasnost suda za 25%, ali ipak veliki je broj neriješenih predmeta.
Nažalost, zbog velikog broja predmeta koji su primljeni u rad, za 30% taj povećan broj neriješenih predmeta na kraju protekle godine. Očigledno je da se rješenja da se Ustavni sud rastereti ovako velikog broja predmeta trebaju tražiti van Ustavnog suda.
Veliki broj građana žalio se Ustavnom sudu zbog dužine postupaka na redovnim sudovima. A na lošu efikasnost i sporost u rješavanju predmeta žali se i Suada Ahmetović, koja pred zgradu Ustavnog suda redovno dolazi od 23. septembra i protestuje što njen predmet još nije došao pred sudije ovog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona trebala je danas raspravljati o listama za izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, te o izboru rukovodstva kantona. Međutim, nesuglasice su nestale već oko utvrđivanja samog dnevnog reda sjednice, javlja Adla Dizdar.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je odredila rok za dostavu lista za izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta i formirala komisiju za dostavu istih. Prvi je prijedlog bio onaj kluba Bošnjaka da taj rok bude danas, ali onda ipak kompromisno dogovoreno da to bude 10 dana. Nakon 10 dana utvrđena komisija će dostavljene liste poslati Centralnoj izbornoj komisiji. Andre Žuljević, SDP BiH.
I ovo je danas u suštini kompromis da jednostavno ovaj kanton treba da prestane ono što je bio u dosadašnjem periodu kada su bila stranačka prepucavanja. Mi mislimo da to je razuman rok za koji mi treba da izvršimo ove obaveze.
Bilo je govora da će se danas na dnevnom redu kao prva tačka ponovno naći izbor rukovodstva kantona, čime bi se kočilo određivanje roka za dostavu lista, međutim do toga ipak na kraju nije došlo. Hercegovačko-neretvanski kanton bio je jedan od onih koji su neodređivanjem lista kandidata blokirali formiranje vlasti na nivou federacije. Stara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
A kad se vlast jednom izabere, moguće je očekivati nove direktore u pojedinim javnim preduzećima. Tako je nedavno vlada Republike Srpske zatražila, ali još uvijek nije dobila, podatke od svih javnih preduzeća o platama direktora koje se kreću od 2 do 3600 konvertibilnih maraka. U vladi kažu da žele zavesti reda u toj oblasti, a kritičari da nije moguće da vlada nije znala za plate direktora. Priča Milorada Milojevića.
Generalni direktor puteva Republike Srpske ima najveću obznanjenu platu od 3600 maraka. Direktor željeznica, koje svojim radnicima duguju 20 miliona maraka za plate i socijalna davanja, mjesečno redovno zaradi 3328 maraka. Iako je dječji doplatak smanjen, nije i plata direktora Fonda za dječju zaštitu, koja iznosi preko 2500 maraka. Direktor Zavoda za zapošljavanje ima 3153 marke platu, a direktor Doma penzionera mjesečno dobije 1650 maraka ili 5 prosječnih penzija. I to je samo vrh spiska od nekoliko desetina funkcija. Pitali smo i građane šta misle o platama direktora u Republici Srpskoj.
Mislim da nije u redu. Moja penzija 170.
Katastrofa je, šta da vam kažem. Neko prima tolike plate, a neko nema ni za osnovne, one životne namirnice.
Onda ne može im niko ništa, to radi što hoće.
Mislim da nema ni svrhe to što će neki direktor naći se da ima 10.000 ili ovo i ono. Mislim da oni imaju svoje dilove i mimo plata.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže kako će svi podaci koji budu dostavljeni o platama direktora biti provjeravani, te da je osnovni cilj da se plate među direktorima izjednače.
Ukoliko neko bude kršio zakon i on će naravno imati sankcije. Međutim, mi želimo da napravimo jednoobraznost ovdje, da utvrdimo menadžerske ugovore i razrede kojima može neko da ima i da mu se kreće plata i da jasno odredimo hijerarhiju plata u Republici Srpskoj, da nam se ne dešava da izvršni direktori po državnim preduzećima imaju veću platu od ministara.
Izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin kaže da je nelogično da vlada i do sada nije znala kolike su plate direktora kada se zna da ona kreira iznose koji treba da budu isplaćivani menadžmentu preduzeća.
Čini mi se
da u principu je ovakav potez vlade više u funkciji amortizacije sve većeg nezadovoljstva i radnika u javnim preduzećima i generalnog nezadovoljstva javnosti sa ekonomskom i socijalnom situacijom.
Džombić se ne osvrće na slične primjedbe.
Manje je ovdje bitno da li smo znali ili nismo znali. Ovdje je bitno da želimo da uvedemo red u ovu oblast i to ćemo raditi, nemojte sumnjati u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Trgovački centri u Federaciji zatražili su od resornog ministarstva da se izjasni oko zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je predviđeno da svi koji imaju više od 1000 kvadrata prodajnog prostora imaju i obavezu nabaviti 50% domaćih proizvoda. Slušamo Mirnu Sadiković.
Zakon o unutrašnjoj trgovini usvojen prošle godine nalaže velikim trgovačkim lancima da moraju imati 50% domaćih proizvoda, no nije precizirano šta se smatra domaćim proizvodom, da li je to proizvod domaće firme ili proizveden u Bosni i Hercegovini, a vlasnik firme može biti i iz inostranstva, kaže Jago Lasić, predsjednik Privredne komore Federacije.
Naš je prijedlog da domaćim proizvodom smatramo onaj proizvod koji je završen u fazi prije puštanja, prerade ili dorade obavice na prostoru Bosne i Hercegovine.
Predsjednik udruženja Kupujmo domaće, Admir Kapo, smatra pak da je lako utvrditi koji su to domaći proizvodi.
Ali na svakom proizvodu imate porijeklo, sastav onih sirovina koje ulaze u taj proizvod i na kraju krajeva ono što inspekciji može biti sumnjivo, može direktno dođi u tu firmu i da provjeri. Znači, ako govorimo o nadgledanju provedbe tog zakona, mislim da se svemu može stati u kraj.
Haris Kuskunović, direktor Merkatora Bosne i Hercegovine, tvrdi da Merkator ima dobru saradnju sa domaćim proizvođačima, ali dodaje da administrativne zabrane i propisivanje procenata koje robe koliko treba da bude nisu rješenje.
Imate slučaj gdje se proizvod proizvodi u Bosni i Hercegovini, ima EAN kod druge države i ne zna se još uvijek definicija je li to domaći proizvod ili nije domaći proizvod. Kad bi se definicija klasificirala tako da je domaći proizvod onaj koji se proizvodi u Bosni i Hercegovini, mi imamo 42-43% domaćih proizvoda.
Proizvođači smatraju da ovakav zakon nije rješenje ukoliko država ništa ne čini da pomogne proizvođačima kako bi mogli konkurisati kvalitetom i cijenom uvoznoj robi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pred sam kraj nešto lakše teme. Ovih dana u Konjicu vukovi su sišli u selo među ovce. Domaćin je branio nezaštićeno stado, ali zbog toga dužan državi platiti nadoknadu za ubistvo vuka. Slušamo Mirsadu Čosić.
Ovih dana u općini Konjicu, selu je Žeprasina u podnožju Visočice, vuk je napao ovce u toru vlasnika Nezira Dauta.
Primijetio sam u toru da nešto leta na brzinu. Na prvi mah pomislio lisica. Odmah sam produžio u tor, ušao sam na letvu u tor, ugledao sam da je u toru vuk. Već sam primijetio da je udavio dva ovna i ovcu. Ja sam zatvorio letvu, nije uspio proći, udario u mene. Pozivao sam Mikija, šarplaninca, velikog kera, on je u tom stigao, ja sam u pomoć pozivao Mihada sina, on mi je u momentu donio nos i on ga je udario, onda sam ja uzeo, udario sam ga par puta.
Vukovi su inače ove jeseni uz ovce napadali i lovne kerove na području cijele mjesne zajednice Bjelimići, kaže lovac na ovom području i Nezirov komšija Mujo Podumnjak.
Poklali su nam od jesenas jedno 20 lovnih kerova, uništili su od jesenas jedno 100 ovaca na području Bjelimića, gdje nikad niko nikakve oštete nije naplatio.
Nezir je sa Mujom u namjeri da naplati štetu koju je vuk pričinio u njegovom stadu stigao lovačko društvo Koznik u Konjicu. Bili su iznenađeni reakcijom ovom društvu, kaže Mujo.
I sekretar upitao koliko košta ta šteta. Mi smo rekli jedno 900 maraka, kaže pa dadnite nama 100 maraka jer je 1000 maraka ostrel vuka ko ostreli.
Sekretar lovačkog društva u Konjicu Mensur Baraković.
I ko u ovom slučaju snosi troškove? Po meni mislim da država snosi troškove.
Činjenica je da u cjenovniku za odstrel vuka treba izdvojiti 1000 maraka, kaže Baraković.
Zato sam ja i rekao gospodinu, vi ste nama dužni 1000 maraka, mi tebi 900 maraka i kad se prebijemo ti nam još dane 100 maraka i odeš kući. To je zakon, žalostno je, ali to je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Dženana Karabegović.
Sud BiH donio rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Tihomira Purde pravosudnim organima Srbije. Josip Muselimović, advokat Tihomira Purde, najavio žalbu na odluku prvostepenog vijeća. Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor najavila kako je zbog slučaja Purda zatražila sazivanje vijeća za nacionalnu sigurnost. Balistički vještak iz Sarajeva Berko Zečević rekao danas tokom prvog pojavljivanja pred vijećem Haškog tribunala da je spreman da svjedoči na suđenju suđenju Radovanu Karadžiću. Nakon toga sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Kvon navelo da će odbaciti optužnicu protiv njega. Sutra se u BiH očekuje oblačno vrijeme s kišom u nižim susnježicom i snijegom u višim područjima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 3 do 13 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Žana Kovačević.